بارين میں
شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب اما تُرِيَنِّي ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ بِسُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ سَلُورَمْ أَخِرِ بَعْدُ شُرُوْءُ وَدِيكِ زمن کے زجر ارکڑے پینکار دبا سادن موت اور دلائل و نبالِ رائے نتیجہ عورت دا شرک تفریقڑے و پامخ کی دلائے روان دے اور دلی تیرین میں آیات نا تفرید دنیاوی دیش گئی دا دنیا دا عذاب یارا اور طریقہ دا دعوت دائی با دعوت کی دعوت طریقہ آداب اودا چکل دائی دعوت کی بڑی اصول ہو نو اللہ پاک و منکرین زدیان پازار کی اودائی دا حق بچ کی نو طریقہ دا دعوت سرد تفریح کی دنیای دیش گئی رونا منگیلو لگتے چھ سور حج باخر کے دامن طریقہ کھولے وا چھ وجاہیو فی اللہ حق جہالے ندی سورت باخر کے طریقہ دا دعوت خائی دعوت بجی سنگئی ندی دعوت طریقہ بیانے دا دعوت یو دری طریقے آئی طرح زمن کے تفریفم بیانے قل وائی پیغمبر دا دوام دا دا معاہد او دا دائی دعوت کے نیو عدب اور طریقہ دا جدا اللہ نبوائی قل وائی پیغمبر رب دے رب دا اما تو ینی پچھلے تو خیمہ کا ماں آوازا بھی وعدونا چیزی سرے وعدہ کی دیمون کی سرے چلازا کا موعدہ را آوا ماں تتخ ہے یعنی سمانا زمان پاورانے پہ آوازا برا لے گے پدی منکرینوں نو رب دے رب زمان فلا تجالنی تمام اگر دے پھل قوم ظالمین پا قوم ظالمانوں کے یعنی ماں دے رہے عذاب نہ بچو ساتے عذاب کو منکرین رائشی نظر چرتا عذاب کی اختا نشم دا عذاب نہ میں بچ دو میں ساتے جب دائی دوام دا وعدب ہم دے طریقہ دا دعوت ہم دے چھ معاہد و دائی با دعا کی دا اللہ نہ غوستنہ کی تو مخالفین و منکرین و زدیان وانے عذابون رازی اللہ دا عذاب نہ میں بچ گیا سنا دا عذاب کی اختا نشم ذکر دائی کا رب دا منکر دے حق ترا بلیلی مخالفین کی کل نمانی دا اللہ غضب و غصب یا پا مخالفین منکرین رائی عذاب پا قوم رائی نظر عذاب نا دا بچکی دو سوا گئے اللہ نا باغوائے او دا کی تقویفم شو یا رسول کن دا عذاب چا عذاب پا دی رائی اللہ تیما بچکی نا چی پا دی رائی اشارہ تقویف دنیاوی تا دنیا عذاب حدیث کے مراتب نبی علیہ السلام دعاں کولا هلانا اذا اردت بقوم فتنة فاقبضني اليك غير مفتون اللہ کرے جستا دے یا قوم دا عذاب ارادی قوم لا عذاب ورکے نو اللہ ما واق لزان تا غیر مفتون پورتا میں کے زان تا غیر مفتون چنیم عذاب شوے دا عذاب نہ بچے دیر عذاب نہ راتون مکی مکی جزا پورتا شوے نو دا عذاب دا مخالفین و منکرین دا عذاب دا راتلو چکل امکان لے اللہ نہ بچاؤ دوارا وہی نو بے شکم جی اللہ فرمائیے تفویض اسرا آڑا انوریا کا پدی بانی چو خیوتا تما وادا نائل ومن چمو وطر وادا تو ملقاد لون خام خواب قادی قدرت لون پدی بانی چی دکم عذاب وادی وطرلی چی انکار کرے اللہ بازا بہلی گی نا اللہ وی دا عذاب راوے تو قدرت منشتا دانا چیئر سے وین عذاب بکر آولم نیو عذاب دا دعوت دعا دا دائی دعا دا معاہد دیم عذاب اذا فابلتی ہے آخن سیئا دا عذاب دویم اور دیم طریقہ دا دعوت دائی دا فکار جی چی اغبا پنیکے سر بجی ختمی پکو سر با بس ختمی خلا یعنی آغا بدی پا خطری قوان رد کا پا خطری قوان دے دفع کا بدین مراد سرے سیئنا او دارن احسن سشیرے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو او ننقل لے او دارن غرائب القرآن والا ہوئی کہ احسن نمرا دلتی ہے احسن اخیست طریقہ صدا خیست خبر صدا وی شہادت اللہ الہ الا اللہ دا اللہ دا توحید خبرنا اللہ دا وحدانیت او سیست طریقی کی شیر طریقی کی مطلب الاشر دعوت کے نو لرکا باب خیستا مسئلہ توحید بانی السیہ شرک شرک پا توحید بانی ختم کا دائی تو پکار دی چھ توحید بیان کی نو پا توحید سر بشر ختمی کی جانا دان احسن آخیستا اخلاق سیہ بد اخلاق او دان بدر دی کنزلے دائی دعوت کی مسئلہ بیانے مخالف کنزلم کئی بدر ادم ہوئی دلت بتائی دیرے پختر پتر جواب ورکے دیرے پر دلیل خبر رکھے دیر داؤں سے زان نجاہی میں جوڑے جن خو اخلاق ہوتا رہا ادفا باللتی آخن السیئہ دن آخن السیئہ عام دے آخن ہر آخف ہوئے خصفت خو عمل و خبر اور سیاح ہر بڑا خبر ہو بخوبی دستور آلہ اچت عقیدت توحید دا اور بب کے رسول بدتر بد اغا شرک لینا در توحید نباد خو سنت تے د شرک نباد بدتر بد بے دست اگر کہ ہر جو ہر بد اخلاقی اور ہر بد عملی شہادت مرتبے افراد سر شر ختمی توحید بیانوا کہ شرد عالم نہ ختم او دغه د دعوت اصول او طریقه هم ده. اول مسله د ایمان او د توبې بیان کړه، بیا د هغې نه بعد وروستو ورته وایه، وروستو نیم فریقي هغه احسن نه نیک عمل هم دی، دا مونځ هم دی، دا ذکر اذکار هم دی، دا هر څه دي. او د سیئه نه مراد هر بدی او ګناه ده، خو هغه اعلی او اعلی چې کوم دی هغه مخکې پکار دی. مسله د توحید او رد شرک د دایی د دعوت د نصاب لومړی خبره وایي چې رد شرک به کوي، مسله توحید به بیانوي. که ته ورته هغه نور افراد لاندې افراد او د دې احسن او د صحیح هغه لاندې مرتبې راوالې، هغه محنت پرې کوي، ورته وایي زر زر ذکر کوه کوټ کې کېنه، ډېر لوی ثواب لري. عقیده گندا د شرک دی بچی، نو دا به پیدا وکړي هېڅ نه. ورته وایي دومره دومره سورات تسبیح کو، دومره دومره نفو کا، او چې عقیده برباد را دا پیدا ورکوي نه وایي. اولې عقیده صفا کا، اے دفاع بلتی ہے احسن السیئہ، اور شرک پا توحید ختم کا، دا کبرا و قانون دا اللہ پا قانون بانے جوڑ کا، دا رہے دفاع بلتی احسن. چک عقیدہ کی شرک لے، ملک کی شرک لے کفر لے، پا ملک کی دے قانون لے کفر، اور دے پنو رکھتا کہنا اول قرآن کفرون ختم الواری کر، دا رہے محنت کو بکار رہ کرنا، نو کنور نی نو وقتی نیو دا خلی وقت رشتہ دا خو بیان کر دا اللہ دا قانون و دا اللہ دا توحید دا مطر و دا پیغمبر دا سنت، نو بیا نور مرکتی کوا خو دا غم پکار دا کن. اید فاضل لکی ہی آسن و سیئا، دفق ہے دا شرک دا منکرات و بدی بلتی با طریقہ دی آسن و سیئا، چا غا دیر خید و بدینا دا غا بدینا دیر خود، یعنی بدی شرک نو توحید، نو بدی بدعت نو اغخو آسن دا پیغمبر و سنت، بدی دا کفر قانون، آسن دا اللہ و قانون. پتا گا اللہ پا قانون دا اللہ پا توحید دا پیغمبر پا سنت باندے، دا کفر قانون شرک و بدعت روان کے ختم کے دا بل دائی کا ہے. دانا چھے دائی یو تار رونی سی او کرخ رونی سی او خبر رونی سی او دقا سی دن قطع بس دقا دے ندا نورم کا وکن یا آسن السیئہ آسن کے دا تولے نے کہہ رات لے پر سیئہ کے دا تولے بلے رات لے نو دا تول بلے دائی کاری کن یا تول کو بیانے دا تول برس کئی اید قابل لتی آسن السیئہ نحن آرب و بما یسیفون منپویو بما پا آسوانی یسیفون شیدوی بیانے اللہ وی دی چھے سبایا نہیں زب کے پوئیم سبایا نہیں اوہ دا شرک کلمات وی کفریات وی بیرات کئی اوہ دی چھے سبایا اللہ وی دی چھے پوئیم رضی اوہ بدی رس لکنا پخت طریقہ پخت دلیل پخت مسئلہ یا نحن آرہ بما یسیفون تا دعوت کے لی کنزل اوہ دیرہ دیکھئی نحن آرہ بما یسیفون مہمدیر خبوئی تاوستوانی یسیفون شدیر بیا نہیں دیشی راکم بیان کئی تا تپا دینا دی ہوئی کنزل کئی ساہر جادو کرو لیوانے ہوئی اللہ دو عزت دی پوئیم خطا کسے کے سا بداوت پتا و طریقی اید فابل لگی ہی احسن السیح وقر رب اعوذ بکا من حمدال دی شعبی وعوذ بکا رب اعیان دون دا درہم طریقہ دا دعوت اور دا عدد دا بیان کئی دائی بیان کئی دعوت کئی نو عدد بلدام دیکن چه ده شیطان نبا پنام گواری شیطان دشمن ده ده دعوت دشمن ده ده توحید و ده قرآن دشمن ده ده سنت دشمن ده ده اللہ ده قانون دشمن ده شیطان دان ندائی ده حکم دشمن ده کنا راجی با تا تا وزر که وزوسیه چه دان خطا کئی بده نتا چوچا تا دعوت و بیان که ده اوز دونو که وشکور شباته چه نو وطر با دا اللہ نا پا اللہ باندی دا شیطان نا پناہ موانے چی اللہ دا غی شیطان دا وصوصون میں بچ کے دا عدب دا بیان دا ان تقریر بیان کے درد کے نو عوض باللہ وایا جا چی عوض باللہ انہیں شیطان دا شکار بکیو کی ارچ گڑھوڑی عوض باللہ وایا دا شیطان نا پناہ موانا